Areena.
Kuivaa hiekkatasankoa halkoo piikkisuora maantie. Kamera kuvaa ylhäältä, kun sotilasajoneuvot painaa tietä jonossa eteenpäin. Niitä näkyy videolla muutama. Autot on isoja, panssaroituja vaaleita ajoneuvoja. Joidenkin katoilla näkyy tykki. Tämä tie on Jemenissä ja osa näistä autoista on Patrian valmistamia. Tämä video on vuodelta 2018. Se, mikä tässä näyssä on erikoista, on se, että näitä ajoneuvoja ei ole koskaan myyty Jemeniin. Ja ne on uutissivusto Sky News Arabia mukaan matkalla Hodeidan kaupunkiin, jota Saudi-Arabian johtama liittouma on pommittanut. Joten miten nämä vaunut sinne päätyy? Ja miten ja miksi Suomesta on myyty aseistusta Lähi-idän sotaa käyviin maihin sodasta huolimatta? Nyt upottaudutaan valtiotasosten asekauppojen hitaaseen, hähmäseen ja ristiriitaiseen suohon. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne. Me puhuttiin viimeksi siitä, kuinka Suomen aseteollisuudessa painetaan pitkää päivää, kun meidän varastoista annetaan aseapua Ukrainalle ja ne pitää täyttää. Ja kuten todettu, puolustusmenot on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti myös Suomessa. Mä oon miettinyt, kun mä oon lukenut jotain aseteollisuuden edustajien haastatteluja, että tuolla alalla on kyllä vaikea sanoa mitään oikein. Että jos toimittaja kysyy, että miltä tuntuu, kun teidän bisneksellä menee lujempaa kuin koskaan, niin eihän siihen ole mitään tyylikästä tapaa vastata. Tietenkään kukaan asefirman pomo ei sano haastattelussa, että onpa muuten aivan mahtavaa. Mutta siihenhän yritys pyrkii. Tekee voittoa niin, että se pysyy pystyssä. Tai valtionyhtiö, nyt kun me puhutaan tässä jaksossa Patriasta. Se on niukalla enemmistöllä Suomen valtion omistama. Vajaan puolet omistaa nykyisin norjalainen teollisuuskonserni. Mutta siis noin puolet tuloista menee Suomen valtion laariin. Nythän Suomessa ollaan ihan mielissään siitä, että meillä on elinvoimainen sotatuoteteollisuus omasta takaa, siis kun naapurimaa käy sotaa. Että jos sotaa joutuisi, niin ei oltaisi kaikessa riippuvaisia muista. Ja Ukrainan sota on näyttänyt sen, että jos ei ole todella turpeet varastot ennen kuin sota alkaa, niin aseita ei ehditä tekemään sitä vauhtia, kun niitä sodankäynnys kuluu. Mutta tämmöistähän meidän ei ole tarvinnut hirveästi mietiskellä viime vuosikymmeninä. Mutta jotta Suomen aseteollisuus voi niin hyvin kuin se nyt voi, niin niiden yhtiöiden on täytynyt pysyä pystyssä ja olla kannattavia nämä kaikki rauhalliset vuodet. Meidän omat puolustusvoimat toki ostaa suomalaisia aseita, mutta ei kalustoa tarvi joka vuosi uusia. Tätä logiikkaa vääntää meille nyt Jarmo Pykälä, rauhanjärjestö Sadan komitean pääsihteeri.
Jos teet kauramaitoa, niin kuulostaa ihan hyvältä, että sä saat myytyä sitä enemmän. Mutta jos sä oot asevalmistaja, niin sun on ehkä hyväksyttävä se, että sun liikevaihto ei tule kasvamaan. Ja tämä niinku synnyttää sitten sen problematiikan, että jos Suomeen syntyy joku sotateollisuus, aseteollisuusyritys, niin meidän kotimarkkinat on aika pienet, niin sen pitää lähteä viemään niitä ulkomaille. Ja siitä sitten syntyy se, että ne säilyy Suomessa elinkelpoisina, niin niiden pitää saada viedä. Mutta eihän jokainen ihminen maailmassa voi omistaa asetta, tai en mä ainakaan keksi, että miksi kaikilla maailman ihmisillä pitäisi olla ase, että ei se markkina ole rajaton. Että siinä ei tarvitse erityisesti olla pasifisti tai moralisti, vaan niin kuin ehkä semmoinen ihan järkiperuste, että mitä ihmettä jokainen ihminen tekisi aseella.
Tai panssariajoneuvolla, tai granaatin heittimellä. Niinpä. Kokoonsa nähden Suomi on ihan merkille pantava asevientimaa, mutta ei ole ollut kovin kauaa. Ennen 90-lukua Suomi myi sotatuotteita ulkomaille melko vähäisesti, koska kauppa oli tosi tarkasti valtion kontrolloimaa. Suomen asetuotanto on oikeastaan syntynyt vasta 100 vuotta sitten, itsenäistymisen jälkeen, loogista toki. Vanhimpia sotatuotevalmistajia on Patria, joka aloitti Suomen lentokonetehtaana 100 vuotta sitten. Muita vanhuksia on Sako, kivääritehdas, joiden tärkein asiakas on Suomen puolustusvoimat. Sitten iso peluri on ollut myös Valmet, eli valtion metallitehtaat, joka teki ennen Sakoa armeijan kiväärejä. Ja Nammo, joka aloitti Lapuan patruunatehtaana 1920-luvulla. Norjan valtio omistaa siitä nykyään puolet. Noiden maineikkaiden veteraaniyritysten lisäksi Suomessa on uusia pienempiä asetuottajia, joista moni tekee vähän pienikokoisempaa tuotetta, esimerkiksi komponentteja tai IT-järjestelmiä. Suomi on ollut 2000-luvulla aseviennissä maailman top 15, jos suhteuttaa väkilukuun. Meitä lähtee maailmalle panssariajoneuvoja, lennokkeja, patruunoita, IT-järjestelmiä ja vaikkapa säähavaintolaitteita. Meitä enemmän myy tietysti kaikki jättiläiset, kuten Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina, ja sitten pitkän linjan tuottajat, niin kuin Iso-Britannia, Ranska ja Italia. Suomi on pyrkinyt antaa sellaisen kuvan, että me myydään aseita demokraattisiin, vakaisiin ja rauhallisiin maihin, ja Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa meiltä paljon myydäänkin. Ja mehän ollaan myös silleen globaalisti katsoen kiva kauppakumppani, että jos täältä ostaa, niin ei nouse mitään haluta siitä, että kauhean minkälaisen valtion taloutta tässä nyt tuetaan. Mutta niitä vakaita ja demokraattisia, niin sanottuja hyvisostajia, ei ole määränsä enempää. Sitten täytyy myydä muualle, jos haluaa kauppaa tehdä. Vuonna 2014 Suomen asevientitilastoissa Lähi-Itä pomppasi aika rajusti esiin. Ja vuonna 2016 yli puolet Suomen sotatuoteviennistä suuntautui Lähi-Itään, jossa oli käynnissä useita sotia, Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä. Eli se siitä vakaudesta ja rauhasta. Ja nyt päästään asiaan, eli siihen, kuinka Suomi myi sotatuotteita Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin silloin, kun molemmat soti Jemenissä. Tämä on samalla tarina siitä, miten hitaita ja jäykkiä asekaupat on. Nämä tapahtumat alkaa paljon aikaisemmin kuin noista tilastopiikeistä, joten lähdetään vuodesta 2006 ja ei Suomesta, vaan Yhdysvalloista. Eli 2006. Tilanne on se, että Saudi-Arabian armeija haluaa panssariajoneuvoja. Se haluaa niitä yli 700 kappaletta ja maanhallinto pyytää niitä Yhdysvalloista. Saudi-Arabia ostaa ulkomailta lähes kaikki asevarastonsa, kun siellä ei ole hirveästi omaa asetuotantoa. Valtio on suurimpia asetuojamaita Intian ja Katarin kanssa. Ja miten tämmöinen kauppa etenee? No, senhän me tiedämme jo hitaasti. Tässä on ensin varmaan tunnusteltu puoli ja toisin Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välillä pohdittu tarpeita, suorituskykyjä, budjettia, eri valmistajia. Sen lisäksi, että tämä on hidasta, niin tämä on myös todella kallista. Osa näistä panssariajoneuvoista halutaan granaatin heittimet. Mutta Yhdysvalloissa ei kuitenkaan valmisteta tähän sopivia granaatin heittimiä, joten niiden toimittaja pitää etsiä muualta. Tämä on ihan tavallista sinänsä, että myyjä ostaa omaa tuotteeseensa komponentteja muualta. Tässä kohtaa kuvaan astuu Patria vuonna 2008, eli kun on 2 vuotta katseltu näyteikkunaa.
Kun suomalaiset Patrian valtuuskunnat kävi Saudi-Arabiassa edistämässä tätä asekauppaansa ja vientiään ja esittelemässä tuotteita, olen itsekin ollut yhden tämmöisen reissun juhlaillallisilla Suomen Riadin lähetystössä, että siitä niin kuin elävästi kyllä muistan tämän, niin
Riad on siis Saudi-Arabian pääkaupunki. Tällaisia tilaisuuksia on useampiakin, esittelyjä tai neuvotteluja tai jotakin. Näiden pöytien keskusteluista olisi kiinnostava tietää enemmän, mutta eipä niistä oikein ulospäin kerrota. Tässä kohtaa neuvottelu oli vielä neuvottelua AVYV-tasolla. Julkisia kaupantekosopimuksia ei vielä näy, eikä myöskään vientilupahakemuksia.
Eikä meillä niin kuin valtioyhtiö, aseyhtiö Patria on lähtenyt siihen kauppaan, että se kutsutaan Suomen Riadin suurlähetystöön ja valtio on mukana viennin edistämismatkalla, niin kuin jokuhan sen luvan on antanut. Että joku ministeri jossain tai joku puolustusvoimien johtoon kuuluva on sanonut, että tämä on hyvä juttu, että tässä voidaan edetä.
Toisaalta, tämä on nyt vähän sivuhuomio, mutta tärkeä sellainen. Aina kun sotatuote ylittää Suomen rajan, vaikka päiväksi tai sitten pysyvästi, niin puolustusministeriöstä pitää pyytää lupa. Et kun lähdetään johonkin esittelytilaisuuteen, niin ei voi miettiä sitten lähtöaamuna, että otetaanko 10 vai ehkä sitten kuitenkin varmuuden vuoksi 11 hiekka-aamusta esittelyyn, vaan jokaiselle yksittäiselle sotatuotteelle pitää olla lupa. Muuten se on salakuljetus.
Mutta niin kun ei valtioyhtiö lähde tälle se. Sehän nielee jo aivan valtavasti varoja, kun niitä laitteita viedään esittelyyn ympäri maailmaa ja porukkaa roudataan ja ihmiset työskentelee siinä. Että se on niin kuin satojen tuhansien miljoonien bisnestä, kun isoja asejärjestelmiä myydään. Niin kyllä heillä on ollut tiedossa se etukäteen, niin, mutta kuka sen luvan antoi ja millä poliittisella mandaatilla, niin ehkä joku 2007 paikkeilla ministerinä ollut henkilö sitten joskus muistelmissaan kertoo.
Mä puhuin aikaisemmin siitä, että Suomesta halutaan viedä aseita demokraattisiin, vakaisiin ja rauhallisiin maihin. No, Saudi-Arabia istuu vähän huonosti tähän kuvaukseen. Se on yksi maailman vähiten demokraattisista maista. Maata hallitsee kuningasperhe, joka ei salli hallintoa kohtaan mitään kritiikkiä. Poliittiset puolueet ja esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeet on kiellettyjä ja kuolemanrangaistuksen voi saada esimerkiksi, jos harjoittaa jotain muuta kuin islaminuskoa. Naisten elämästä päättää miehet. Ei saa poistua kodistaan ilman miespuolisen sukulaisen lupaa ja valvontaa. Hallintoa kritisoivia ihmisiä vangitaan.
Mutta sitten se kauppa eteni siellä ja se tulikin sitten 2011, että Yhdysvallat oli antanut luvan viedä näitä granaatinheittimien osana heidän Foreign Military Sales, tämmöistä ulkomaan asekauppaohjelmaa, niin tässä kohtaa taas sitten Suomi ei voi mitenkään kommentoida asiaa, koska ei ole mitään vientilupahakemusta, ei ole mitään kommentoitavaa.
On arvioitu, että tämä oli yli 2 miljardin dollarin kauppa. Patrialta hankittavien granaatinheitinten osuus oli tuosta noin 85 miljoonaa euroa. Luvat tuli, siis asevientiin Yhdysvalloista Saudi-Arabiaan, kun Suomi liittyy tähän niin, että Suomi myy Yhdysvalloille eikä suoraan Saudi-Arabiaan. Eli siis Suomesta ei ollut vielä annettu vientilupaa, kun jo julkistettiin, että Yhdysvallat myy Patrian tuotteita saudeihin. Mediassa ei tätä kauppainhierontaa suuremmin puitu, vaikka kauppa olikin euroissa huomattava. Ja samalla kun puhutaan isoista rahoista, niin puhutaan myös arvoista. Onhan toi Suomelle iso juttu päästä suurvallan ja aseteollisuuden kärkimaan Yhdysvaltojen diiliin mukaan. Ja itsestään selvästi se tarkoittaa myös riihikuivaa ja työtunteja suomalaisille ja ennen kaikkea Patrialle. Ja kun Yhdysvallat tämän kaupan tekee, niin nehän voi tehdä mitä lystää. Mutta täältä meiltä katsottuna Patrian kauppoja tarkastellessa, Yhdysvallat on vähän semmoinen väliporras, joka luo tähän kauppaan semmoisen verhon, että ei ole ihan kunnon läpinäkyvyyttä julkiseen keskusteluun, johon olisi ehkä syytä, kun tässä on samalla pöydällä myös vaikkapa Suomen kanta ihmisoikeuksiin. No, viimein tulee nyt se Suomen vientilupahakemus.
Ja sitten kun se vientilupahakemus tuli, niin se onkin salainen. Siinä kohtaa ei saa kommentoida mitään. Ja sitten vasta kun se päätös tehtiin valtioneuvostossa, niin sitten pystyttiin kommentoimaan.
Yleensä vientiluvat myönnetään puolustusministeriössä, mutta tällaisissa taloudellisesti merkittävissä kaupoissa päätöksen tekee valtioneuvosto. Eli että kyllä saa myydä granaatinheittimiä osana Yhdysvaltain asevientiohjelmaa. Kun lupaa harkitaan, niin siellä täytyy tietää, että kuka tai mikä on tuotteen loppukäyttäjä, eli Saudi-Arabia oli kyllä tiedossa. 4 ministeriä äänesti vastaan, että ei Saudi-Arabiaan, perusteena, että nämä kaupat ei sovi Suomen ulkopoliittiseen linjaan, jossa korostetaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Mutta sitä kauppaa oli niinku siinä kohtaa varmaan hoideltu semmoinen 5 vuotta. Niin tavallaan sille keskustelulle ei mukamassa ole koskaan oikea hetki. Että kyllä se poliittisen keskustelun paikka on siellä ihan alkumatkan päässä. Et totta kai mä ymmärrän, että ensimmäisessä kauppatunnustelussa ei ehkä sitä vielä julkisuuteen tuoda, mutta kyllä se niinku julkisen keskustelun tai eduskunnan keskustelun paikka on paljon aikaisemmin ennen kuin se lupa on annettu. Ja siinä kohtaa, kun se lupahakemus on, niin se kauppahan niin pitkällä, että silloin nimenomaan sen peruminen on hyvin hankalaa, koska se olisi sitten vaikuttanut Suomen suhteisiin Kanadaan, Saudi-Arabiaan ja Yhdysvaltoihin.
Niin, sitten ei olisi varmaan tarvinnut näiden 3 maan kanssa hetkeen hieroa yhtään minkäänlaista kauppaa, jos Suomi olisi vaan yhtäkkiä monen vuoden jälkeen ghostannut. Ja on siinä varmasti jonkinlaisia sopimussakkoja myös, kun onhan ostaja ja myyjä johonkin myyntipaperiin laittanut nimet alle. Mutta sen sijaan mainehaittaa ja kauppasuhteiden katkeamista ei voi pelkästään seteleissä mitata. Eli kaupat tehtiin kaikesta huolimatta. Mutta miten nämä kaikki ihmisoikeusasiat, demokratia, vakaus, turvallisuus, miten näitä linjauksia tulkitaan niin, että vihreätä valoa lopulta tuli? Nyt teemme pienen luontoretken lupaviidakkoon. Suomen vientiluvista päättää siis puolustusministeriö, jossain tapauksessa ulkoministeriön tuella. Mä yritän nyt selittää tämän niin ymmärrettävästi kuin mä vaan pystyn. EUlla on semmoinen 22-kohtainen puolustustarvikelista, jossa on nimettynä kaikki sotatuotteet, jotka tarvii vientiluvan. Tämän pohjalta siis myös Suomi toimii ja puolustusministeriö voi myös itse määrittää valvonnan alaisia tuotteita. Mitä tuossa listassa on? Esimerkkinä nyt vaan randomilla yksi kulkuneuvoja määrittävä kohta. Voimansiirto etu- ja takapyörille samanaikaisesti, mukaan lukien kulkuneuvot, joissa on lisäpyöriä kantokyvyn parantamiseksi, riippumatta siitä, ovatko ne vetäviä. En tiedä yhtään, missä laitteessa tämmöisiä on, mutta joka tapauksessa siis tämä on hyvin konkreettinen lista ominaisuuksista. Ja siellä on myös ATK-ta, eli ei pelkkää esineistöä. Eli jos tuote on tällainen, niin sitä ei voi tuosta noin vaan myydä ulkomaiselle ostajalle, vaan sille pitää hankkia vientilupa. No, jos tämä viennin kohdemaa on etamaa, eli Euroopan talousalueen sisällä, tai tällaisia vähän niin kuin hyviksiksi luokiteltuja kohdemaita, siis valtioneuvoston asetuksen mukaan, kuten Yhdysvallat, Kanada, Japani, Australia, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Iso-Britannia, niin näiden kohdalla vientilupa on enempi vaan byrokraattinen prosessi. Lomakkeeseen oikeille riveille oikeat asiat liitteet mukaan, klik, lähetä. Mä juttelin tästä puolustusministeriössä vientilupia käsittelevän Riikka Pitkäsen kanssa.
Ja sitten jos on jotain, mitä pitää tarkentaa tai puuttuu jotakin liitteitä hakemuksessa tai muuta, niin ollaan yrityksen yhteydessä. Sitten kun se asia on kunnossa, sitten se valmistellaan meille se lupa ja se esitellään ministerille ja sitten ministeri hyväksyy sen luvan, allekirjoittaa ja sitten se lähetetään yritykselle ja that's it.
Pitkänen saatan kuulostaa hyvin nopealta ja vaivattomalta ja monesti se onkin sitä. Mutta sitten jos se kohdemaa on vaikkapa Saudi-Arabia, niin prosessi on pidempi.
Mutta sitten jos on sellainen maa, joka edellyttää sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista arviointia, niin samalla tapaa se hakemus tulee meille vireille. Sitten me valmistellaan se asia. Sitten se lähetetään ulkoministeriöön, joka vastaa siitä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta arviosta. Eli ulkoministeriön rooli on aika merkittävä näissä. Ja sitten se käsitellään tässä maastavientiasioiden työryhmässä, jossa sitten ulkoministeriö esittää sen arvion. Eli joko ei ole estettä tai on este.
Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Ulkoministeriössä kymmenisen henkeä kasaa eri näkökulmien tilannekatsauksen yhteen lausunnoksi ja kokoustaa ja esittelee selvityksen tulokset. Ja sen jälkeen puolustusministeriö tekee sitten päätöksen juu vai ei myyntiä tähän maahan. Eli joo, ulkoministeriöllä on merkittävä rooli, mutta puolustusministeriö on se, joka päättää. Ja Suomen oma lainsäädännöllinen reunaehto on, että jos vienti on maamme ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista, eikä se vaaranna Suomen turvallisuutta, niin lupa voidaan myöntää. Vielä yksi kierrepallo. Puolustusministeriöstä voi pyytää myös ennakkolausuntoa, eli sellaista alustavaa kyselyä, että mitä jos ehkä myös. Pitkänen selittää tämän näin.
Jotkut saattaa pyytää jo tosi niin kuin aikaisessa vaiheessa, että vasta niin kuin pohdiskelee, että vois, että okei, tuolla olisi ehkä markkinoita, että kannattaakohan sinne lähteä. Ja sitten he niin kuin pyytää ennen kuin oikeastaan mitään asiakasta kontaktoitu. Sitten jotkut tietää jo, että on tarjouspyyntö tulossa, että uskaltaakohan siihen vastata.
Mutta nämä ei ole julkisia, eikä myöskään mitään lupauksia siitä, että se varsinainen vientilupa tulee. Kärryllä? Hienoa. Mutta se ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio. Mä soitin ulkoministeriön asevalvontayksikköön Päivi Pihlajamäelle ja kysyn, että mitä tuossa käytännössä arvioidaan? Ja sanottakoon, että hän ei ollut näiden Patrian kauppojen aikaan tuossa työssä. Pihlajamäki nosti esiin monta asiaa, mitä kaupasta ja kohdemaasta pohditaan. Hän puhuu aseiden haitallisen leviämisen mahdollisuudesta, että ne aseet päätyy jonnekin muualle, esimerkiksi pimeitä reittejä. Ja siitä, että miten maa noudattaa omia kansainvälisiä sitoumuksiaan. Voiko siihen maahan luottaa? Miten se suhtautuu terrorismin torjumiseen? Onko konflikteja vai rauhallinen tilanne? Kuka on lopullinen vastaanottajataho? Millainen maine sillä on? Mitä tuotteella aiotaan tehdä? Hän jatkaa tästä itse.
Tai yksi keskeinen periaate on se, että jokainen tapaus pitää käsitellä tapauskohtaisesti. Että ei ole niinku mitään semmoisia tavallaan niin kuin linjauksia, että kaikki jotakin maata koskevat ratkaisut aina samalla tavalla tai kaikki jotain tuotetta tai yritystä tai mitään kategoriaa koskevat ratkaisut aina samalla tavalla, vaan jokainen tapaus tarkastellaan erikseen ja eri aspektit otetaan huomioon. Eli katsotaan sitä, että mikä tuote ensinnäkin siinä on kyseessä, mitä sillä tuotteella voi tehdä. Siinä mietitään sitäkin, että miten se määrä maa niin kuin kokonaisuutena asennoituu esimerkiksi ihmisoikeussitoumuksiin. Ja minkälainen tilanne siellä maassa sisällä on? Onko siellä konflikteja vai rauhallinen tilanne? Onko mahdollista, että ne aseet tulisi käyttöön sen maan sisäisessä konfliktissa? Taikka sitten minkälainen tilanne siellä alueella laajemmin on? Onko siellä maalla jotakin aikomuksia tai ambitioita hyökätä vaikka naapurimaansa alueelle, tai onko siellä tämä aluevaatimuksia, mitä se voisi yrittää tehostaa niillä tuotteilla, tai voiko se vienti jollakin muulla tavalla horjottaa alueellista vakautta?
Tämä tuntuu perin juuri ristiriitaiselta. Tämän listan jälkeen Saudi-Arabia ei edelleenkään vaikuta hirveän rajatapaukselta, että eikö se ole ihan selvä ei? No, ei ole. Mennään siihen kohta. Ensin vähän lisää byrokratiaa, koska mä kuulen, miten te siellä sitä suorastaan janoatte. Nämä erilaiset kansainväliset säädökset, niin kuin nämä EU-jutut, on itse asiassa aika tuore juttu. Ison ja ensimmäinen YK-masinoima asekauppasopimus ATT, eli Arms Trade Treaty, tuli voimaan vasta 10 vuotta sitten, 2014. Suomi oli itse asiassa myös viemässä sitä läpi. Mutta tohon sopimukseen ei kuulu Yhdysvallat tai Venäjä. Yhdysvallat tosin allekirjoitti sen, mutta ei ratifioinut. Kiina ratifioi sopimuksen, mutta vähän myöhemmin. Maat toki säätelee omia asioitaan myös itse, mutta kun asekauppa on lähtökohtaisesti kansainvälistä kauppaa, niin on aika olennaista, että mahdollisimman moni pelaisi samoilla säännöillä. ATT-sopimus ei ihan hirveästi Suomen asekauppaa ole muuttanut. Enemmän täällä painaa EUn yhteinen 8-kohtainen kanta, joka julkistettiin 2008, eli samoihin aikoihin kuin näitä saudikauppoja hierottiin. Tämä nukuttaa jo terminä. Siis koko komeudessaan tämä lappu on Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä. Mutta se on yllättävän yleistajuinen ja konkreettinen dokumentti. Siinä todetaan ihan suoraan esimerkiksi, että jäsenvaltiot ovat vakaasti päättäneet estää sellaisen sotilasteknologian ja sellaisten puolustustarvikkeiden viennin, jota voitaisiin käyttää kansalliseen sortotoimintaan tai kansainväliseen hyökkäykseen tai jotka voisivat lisätä alueellista epävakautta. Aika selkeää tämäkin mielestäni. Mutta, aina tulee mutta. Nämä mutat tuli tuolla rivien väleissä. Eli miksi tämä Saudi-Arabia-kauppa ei ole selkeätä, vaan ristiriitasta. Yksi syy on tuolla EU:nkin lapuissa mainittu tapauskohtaisuus, joka on sanana aika vapauksia ottava. Että onko juuri nyt juuri tämä tilanne sellainen, että vientilupaa ei voi myöntää? Mihin sitä verrataan? Toinen vaikea rasti on eettisten asioiden puntarointi tietyn tuotteen kohdalla. Että pitää todella pystyä osoittamaan, että tällä tuotteella aiotaan tehdä jotain ihmisoikeuksia loukkaavaa tai muuta epäsopivaa. Vähän liioitellen, granaatin heittimellä ei heikennetä naisten asemaa tai tähdätä mielenosoittajiin, kun se on tarkoitettu sodankäyntiin. Ja sääntöjen mukaan sodassa ei vahingoiteta siviilejä tai siviilikohteita. No, toimiiko tämä ihan näin oppikirjan mukaan ja selkeissä lokeroissa tosielämässä, niin se on toinen asia. Toisin sanoen, jos vientilupa todella halutaan antaa, niin kyllä tämä systeemi aika paljon joustaa. Todellinen kova seinä tulee vastaan YK:n asevientikiellossa. Eli esimerkiksi olisi laitonta, jos Suomi antaisi vientiluvan Pohjois-Koreaan. Ja sitten vielä yksi, ehkä aika itsestäänselvä seikka, mutta joka tekee tästä niin hankalaa. Suomessa on elinkeinovapaus. Eli valtio ei puutu siihen, keiden kanssa yritys lämmittelee bisnessuhteita. Ja se on valtiolta iso kynnys estää yritystä harjoittamasta liiketoimintaansa tai valtionyhtiötä Patrian tapauksessa. Eli mitä tästä byrokratiakeitoksesta nyt pitäisi sitten hahmottaa? Tämä vientilupasysteemi luo yrityksille sellaisen kiinnostavan tilanteen, että oman eettisen pohdinnan voi tavallaan ulkoistaa puolustusministeriölle. Ja puolustusministeriö, toisin sanoen Suomen valtio taas vierittää eettistä ja aika isokin poliittista vastuuta yrityksille. Kun yritykset pääsee tai joutuu asekauppoja tehdessään, tekee myös isoja ulkopoliittisia kannanottoja. Ja sitten jos vientilupa myönnetään ja mediassa syntyy jotain nurinaa, niin kovimpia haukkuja ei yleensä saa se yhtiö, vaan valtio, kun sehän sen luvan on myöntänyt. Patria onkin tässä sikäli kiinnostavaa, että Suomen valtio omistaa tosiaan siitä enemmistön 50,1%. Ja se tuskin on tässä lupasavotassa sattumaa. Tätä vaakakupin kallistumista luvan myöntämiseen voi kuvata myös termillä sotateollinen kompleksi. Eli tilanne, jossa politiikka, puolustusvoimat ja sotateollisuus pelaa samaan maaliin. Mä tykkään, kun tämä jakso etenee samalla tavalla kuin iso asekauppa, hitaasti ja nytkähdellen. Tässä Saudi-Arabian aikajanassa päästiin siis vuoteen 2011, kun luvat tuli. Siitä menee vielä noin 8 vuotta ennen kuin granaatinheittimet on Saudi-Arabian armeijan käytössä. Siinä välissä on asennusta, koulutusta, kuljetusta ja testausta. Kauppojen hitauskin luo omat ongelmansa. Tämän koko granaatinheitin saagan aikana on ollut peräti 4 eduskuntavaalit. Väki ehtii joka talossa vaihtuu moneen kertaan. Hallitukset vaihtuu, ministerit vaihtuu, painotukset ja arvot vaihtuu, virkahenkilöt ministeriössä vaihtuu ja sama prosessi sen kuin jyllää. Totta kai päätökset ja lausunnot jää arkistoihin, mutta kokonaiskuvalle käy vähän niin kuin Hannu ja Kertu leivänmuruille. Ja kun vuodet kuluu, niin maailmassakin ehtii tapahtua kaikenlaista.
Kuuhunta leviää arabimaailmassa. Egyptin ja Tunisian kansannousuista otetaan esimerkkiä entistä laajemmalla. Sosiaalisessa mediassa kansaa kutsutaan vastustamaan vallanpitäjiä taas huomisten perjantairukousten päätteeksi. Lähipäivät Egyptissä näyttävät suuntaa koko arabimaailmalle.
vuoden 2011 alkupuoli muistetaan nimellä Arabikevät. Arabimaissa kansalaisten tyytymättömyys jumahtaneisiin hallintoihin, työttömyyteen ja huonoon elintasoon ryöpsähtää mielenosoituksiksi ja kapinoinniksi. Tämä alkaa Tunisiasta ja leviää Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Nämä kapinat ei tuo oikeastaan mitään edistystä. Sen sijaan Syyriassa tilanne äityy sisällissodaksi vuonna 2012, Jemenissä pari vuotta myöhemmin. Jemenissä on ollut 80-luvun lopusta saakka aika epävakaata. Jemen on siis Saudi-Arabian etelänaapuri. Sisällissota lähti siitä, kun huthikapinalliset hyökkäsivät loppuvuodesta 2015 pääkaupunki Sanaahan ja valtasi sen. He vangitsi presidentin, hajotti parlamentin ja nimitti oman hallintoneuvostonsa. Tämä vallankumous ei ole kuitenkaan ihan näin helposti taputeltu, koska hutheilla on monta voimakasta vastustajaa. Heillä on kyllä Iranin tuki, mutta tämän syrjäytetyn hallituksen puolelle asettuu Saudi-Arabia ja sen tukijat. Myös Al-Qaida ja ISIS käytti tilannetta hyväksi ja osallistui väkivaltaisuuksiin. Saudi-Arabian johtama liittouma iskee Jemeniin maaliskuussa 2015. Tästä alkaa sisällissota. Sodan molemmat puolet, eli Saudien liittouma ja huthikapinalliset, teki iskuja myös siviilikohteisiin. Muutaman kuukauden päästä Saudien hyökkäyksestä YK:ssa keskusteltiin riippumattoman tutkintakomission lähettämisestä Jemeniin näiden siviiliiskujen takia valvomaan ihmisoikeustilannetta. Mutta Saudi-Arabia, Qatar ja Arabiemiirikunnat vastusti ehdotusta, joten komissiota ei saatu kasaan. Jemen oli jo ennen tota sisällissotaa hyvin köyhä maa. Se näyttää kartalla aavikolta, mutta itse asiassa noin puolet Jemenistä on maaperältään aika hedelmällistä. Mutta vettä vaan on liian vähän, joten jemeniläisten ruoasta ylivoimaisesti suurin osa tulee ulkomailta. Sodan alettua tämä tarkoitti sitä, että ruoantuonti vaikeutui, kaiken tuonti vaikeutui, hinnat nousi. Jo sodan ensimmäisenä vuonna yli 10 miljoonaa ihmistä tarvi ruoka-apua ja monet jemeniläiset joutui pakenemaan kodeistaan. Maan sisäisiä pakolaisia laskettiin jo keväällä 2015 olevan 2 miljoonaa. Puhdas juomavesi oli vähissä ja kulkutaudit, niin kuin kolera, alkoi levitä. Jemenin luisuessa syvemmälle katastrofiin Patria vie granaatinheittimiä Kanadaan asennettavaksi näihin panssariajoneuvoihin. Osa granaatinheittimistä on testattavina Saudeissa, osa Yhdysvalloissa. Saudi-Arabian armeijaa koulutetaan käyttämään näitä laitteita. Eli pyörät pyörii niin kuin ennenkin. Kummelia lainatakseni, jos tämä ei nyt lopu, niin se saa jatkua. Ja koskaan ei itse asiassa ole käynyt niin, että asevientiluvat olisi peruttu. Tämä liittyy siihen, että luvat annetaan aina sen hetkisen tilanteen mukaan. Ja sitten kun lupa on myönnetty, niin se on myönnetty. Ja kuten Jarmo Pykälä tuossa aiemmin totesi, niin se olisi tosi iso kolhu Suomen ja Patrian ja Saudien ja Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä. Mä lupailin tuossa alussa, että mä puhun myös Arabiemiraateista. Niin se on nyt se hetki. Vuonna 2016 Patria ilmoitti myyneensä 40 panssaroitua ajoneuvoa Arabiemiirikuntien puolustusvoimille. Emiraatit on siis Saudi-Arabian itäkyljessä ja Jemen taas Saudi-Arabian etelänaapurina. Suomesta on myyty noita Patrian ajoneuvoja emiraatteihin ennenkin, että tämä ei sinänsä ole mikään ihmeellinen asia. Vientilupa tuli. Mutta se, mikä on hieman ihmeellinen asia, on tämä ajoitus. Arabiemiraatit oli nimittäin mukana tuossa Saudien liittoumassa, joka oli hyökännyt Jemeniin vuotta aiemmin. Tähän on perehtynyt Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen väitöskirjatutkija Kari Paasonen, joka on toiminut aiemmin asekaupan tutkijana Safer Globe-ajatushautomossa.
Lisää. Eli se ei ollut niin kuin tavallaan semmoinen, että se olisi niin kuin käynnistynyt siinä sodan syttymisen niin kuin jälkeen tämä projekti, vaan sekin oli tämmöinen, joka oli niin kuin, jolla oli jo historiaa ja jossa ei sitten niin kuin haluttu muuttaa kelkan suuntaa enää siinä vaiheessa. Näitä vientilupia myönnettiin sitten lisää, koska oli tämmöisiä sitten varaosia ja muita niin kuin huoltojuttuja, mihin tarvittiin vientilupia, ja tilanne Jemenissä paheni, ja sitten näitä niin kuin lupia myönnettiin lisää, ja tämä oli niin kuin aina, kun tavallaan joku uusi lupa tuli, niin se herätti niin kuin uutta keskustelua, että no taasko on myönnetty.
Ja miksei kelkka käänny? Tähän puolustusministeri Jussi Niinistö vastasi kirjallisessa kysymyksessä heinäkuun lopussa 2017. Vastauksessa on listattuna samoja juttuja kuin mitä mäkin olen tässä puhunut. Otteita EU-sopimuksista, sitten tapauskohtaisuus, demokratia. Näiden lisäksi Niinistö nosti myös Arabiemiraattien kanssa tehdyn yhteistyön 90-luvulta alkaen. Ja sen, miten EU ei ole asettanut vientikieltoa, ja että myös Saksa ja Ruotsi myy emiraatteihin. Ja että miten suomalaisilla yrityksillä on paljon tarjottavaa emiraateille nyt hipsut, energiatehokkuuden, jätteiden ja veden käsittelyn ja älykkäiden digitaalisten palvelujen alalla, hipsut päättyy. Ja että puolustusvälineitä ei voi erottaa Suomen muista vientiponnisteluista alueella. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, että milloin asekaupat halutaan erottaa muusta rahankäytöstä. Viitaten siihen, mitä puhuttiin viime jaksossa, että miltä momentilta puolustustarvikehankinnat tehdään, että kuinka se on aivan oma lokeronsa. Ja milloin sitten taas sitä ei todellakaan haluta erottaa muusta viennistä. No, takas tarinaa. Loppuvuodesta 2017 hutit iskee ohjuksilla Saudi-Arabian pääkaupunkiin. Tähän vastauksena Saudien liittouma saartaa koko Jemenin ja sallii ainoastaan humanitaarisen avun pääsyn maahan. Ruokapula Jemenissä pahenee entisestään. Samaten tilanne puhtaa juomaveden kanssa. Sen puutteet kärsii nyt jo yli 15 miljoonaa ihmistä. Jemenin sodasta on julkaistu vuosien aikana mediassa paljon kuvia, mutta erityisesti alkuvuodesta 2018 pari videoa sai Suomessakin kulmakarvat kohoamaan. Toinen oli se, mistä mä puhuin tämän jakson ihan alussa, ja toisen julkaisi yksi norjalainen uutissivusto eri tilanteesta. Patria myönsi molempien videoiden osalta, että materiaalissa näkyvät vempaimet on heidän ajoneuvojaan. Vientilupia ei peruta tai kauppoja katkaista. Sitten lokakuussa 2018 uutisiin nousee traaginen tarina. Tämä kuulostaa ehkä sivujuonteelta, mutta on erittäin merkittävä. Saudi-arabialainen toimittaja Jamal Khashoggi katosi Turkissa. Suomessakin kirjoitettiin tästä, että toimittaja on ollut 2 viikkoa kadoksissa. Khashoggi oli muuttanut Saudeista pois Yhdysvaltoihin, kun hän ei ollut enää kokenut oloaan turvalliseksi kotimaassaan, koska hän oli toimittaja, joka puhui kriittisesti Saudi-Arabian hallinnosta. Turkkiin hän tuli hoitaa avioeropapereita. Hänen nähtiin menevän konsulaattiin, mutta hän ei koskaan poistunut rakennuksesta. Saudi-Arabian asevoimien 15-henkinen erikoisyksikkö tappoi hänet.
Sitten marraskuussa 2018 hallitus päätti, että tämä vientilupien myöntäminen Saudi-Arabiaan ja Arabian merikuntiin lopetetaan. Se, mikä tässä oli niin kuin vielä tietyssä mielessä mielenkiintoista, niin oli se, että Suomen päätös lopettaa näiden vientilupien myöntäminen, niin se tuli siinä vaiheessa, kun toimittaja Jamal Khashoggi oli murhattu. Ja tämä aiheutti nyt sitten tällaista jonkinlaista niin kuin diplomaattista kuohuntaa silloin. Ja se oli sitten sen jälkeen nämä päätökset tuli Tanska, joka silloin siinä samalla päätti tämän viennin keskeyttää, niin se vetosi tähän murhaan Suomeen niin kuin tavallaan siihen vedonnut vaan nimenomaan tähän Jemenin tilanteeseen. Mutta toisaalta se tuli niin kuin ajallisesti kyllä siinä niin kuin samaan syssyyn. Ja sitten jos miettii niin kuin tavallaan sitä, että siellä on ollut sota käynnissä jo pitkän aikaa, jos on kuollut 10 000 ihmistä, niin sitten tavallaan, että yksittäisen toimittajan murha, joka niin kuin ei kuitenkaan liity tähän niin kuin sotaan millään tavalla. Että se on sitten niin kuin porsi, mikä ikään kuin katkaisee kamelin selän ja aiheuttaa sen, että nyt lopetetaan tämä. Niin sekin on niin kuin ihan tämmöinen mielenkiintoinen piirre ja osoittaa niin kuin tavallaan justiinsa sitä, että sitä sen asekaupan poliittisuutta. Että katsottiin, että tämä niin kuin oli sellainen teko, että siihen piti jollain lailla reagoida ja sitten tämä oli tapa, millä siihen sitten tässä niin kuin diplomatiassa vastattiin. Että kyllä kuitenkin tämmöiset niin kuin asekauppa on aina osa niin kuin ulkopolitiikkaa sen lisäksi, että se on tietysti puolustuspolitiikkaa, mutta että siinä on aina tämä ulkopoliittinen ulottuvuus ja tämmöinen niin kuin asevientikielto on aika semmoinen tietyissä mielessä kuitenkin tyypillinenkin tämmöinen ulkopolitiikan niin kuin rankaisemisen tai tällaisen niin kuin väline siitä viestimiseen, että me ei nyt olla niin kuin tyytyväisiä siihen, että miten jossain toimitaan.
Tästä viestistä pidettiin kiinni 2 vuotta. Eli mitään uusia asekauppoja ei Saudi-Arabiaan eikä Arabiemiirikuntiin voinut 2 vuoteen tehdä. Tona aikana Arabiemiraattien joukot vetäytyi Jemenistä, mutta lusikka jäi soppaan. Emiraatit jatkoi Jemenissä ilmaoperaatioita. Omiin korviini kuulostakin melko erikoiselta, että vuonna 2020 Suomi myönsi jälleen asevientilupia Arabiemiraatteihin. Mä muistelen taas niitä EU-sopimuspykäliä. Et millainen riski aseilla on päätyy jonnekin muualle kuin ostajalle? Onko tilanne rauhallinen? Onko riski, että ostaja hyökkää toiseen valtioon?
Vientilupa. Ja silloin myönnettiin melkein 200 miljoonalla eurolla vientilupia sotilasajoneuvojen osille. Ja Arabiemiraatit oli ilmoittanut edeltävänä vuonna 2019 vetäytymänsä Jemenistä, mutta sitten kuitenkin helmikuussa kertonut 2020, että ne jatkaa siellä ilmaoperaatioita. Että ei se niin kuin Arabiemirikuntien osallisuus siinä sodassa ei ollut loppunut.
Tätä on vaikea ymmärtää. Nyt yli yksinkertaistettuna, Että jos ennen oli aivan hirveätä ja nyt on enää kamalaa, niin se on ihan ok. Että kun sotilaalliset joukot vetäytyy, mutta ilmaiskut jatkuu ja sota jatkuu, niin se on kuitenkin riittävä parannus. Tai siis kyllähän hälytyskellot varmaan tässä on soinut, mutta vaikuttaa siltä, että se ei haittaa, että ne soi. Mä kysyin vielä ulkoministeriön asevalvonnan yksikön Päivi Pihlajamäeltä, että eikö ulkoministeriön asiantuntemuksella voisi päätellä, että tuolla alueella ja nimenomaan tuolla historialla Arabiemiraattien suunnanmuutos on aika optimistinen arvio, kun sota Jemenissä jatkuu. Hän korosti, että hakemuksia tarkastellaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Eli jos tilanne paranee, voidaan hakemuksia alkaa katsoa myönteisemmin kuin aiemmin.
Meillä ei ole mitään kristallipalloja olemassa, mutta meillä on tietenkin valtioina niin kuin lähtökohta se, että me luotamme siihen, mitä toiset valtiot sanovat. Ja tässä meidän vientivalvonnassa on siis kyse riskien hallinnasta, että toki arvioidaan aina sitä riskiä, että mitä jos tämä ei toteudu, että mitä jos ei käy niin kuin on väitetty tai sanottu, tai että jos tilanne uudelleen huononisi. Mutta me ei voida etukäteen niitä tietää, että pyrimme niin kuin mahdollisimman hyvin ratkaisuihin ja mahdollisimman niin kuin pitkälti välttämään niitä riskejä, mutta aina niitä ei voida välttää.
Ja totta kai ennustaminen on vaikeaa. Ja jälkiviisastelu puolestaan on todella herkullista. Joten mä annan vielä Kari Paasasen spekuloida.
Ja siis varmasti siinä Saudi-Arabian kohdalla tai Arabiemirikuntien kohdalla on tämä työllisyyskysymys. Ja sitten on se historiakysymys, että jos on niin kuin jo aikaisemmin näytetty vihreää valoa, niin sitten kynnys torpata on aika suuri. Ja se, että niin kuin pitäisikö näiden niin kuin ihmisoikeus ja aseellisen konfliktin niin kuin näkökulmia painaa enemmän tässä päätöksenteossa, niin on tietysti niin kuin oma kysymyksensä. Mutta tämä nyt on tietysti ihan spekulaatioita, että jos Jemenin sota ja nämä niin kuin humanitaarisen oikeuden rikkomukset ja muut olisi ollut jo käynnissä ja projekti olisi alkanut alusta, niin olisiko silloin myydetty lupaa? No en tiedä, mutta nyt, niin kuin, nyt tilanne oli se, että niin kuin tavallaan se poliitikon kynnys ruveta kumoamaan sitä, niin oli korkeampi kuin mitä se olisi ollut silloin, että se olisi niin kuin lähtenyt ihan tyhjästä.
Ja aika harva asekauppa lähtee ihan puhtaalta pöydältä enää 2020-luvulla. Kelkan kääntäminen alkaa kuulostaa aika raskalta ja epämiellyttävältä puuhalta. Tulee semmoinen vaikutelma, että mitä enemmän on historiassa niitä myöntäviä päätöksiä, niin sitä vaikeammaksi ensanominen muuttuu, kun historia painaa joka päivä enemmän. Ja sitten jos joku kieltävä päätös joskus annetaankin, jotain kauppaa ei haluta tehdä, niin voi kysyä, että miksi vasta nyt, kun ennen tämä on ollut ok, niin onhan se kiusallinen kysymys.
Eihän me niin kuin tiedetä, että miten nyt käytävä keskustelu vaikuttaa sitten niin kuin tulevaisuudessa tehtäviin hankintoihin. Jos se ennakkolausunto jotain vientilupaa kohtaan on kielteinen, niin ei se tule koskaan julkiseksi. Toki nyt on kerrottu niitä, että niitä kielteisiä ennakkolausuntoja on annettu, mutta me ei koskaan saada tietää sitä, että minkälaiselle tuotteelle ja mihin. Et niin kuin ei voida osoittaa, että sen takia, että tämä aiheutti tällaista keskustelua, niin nyt sitten myöhemmin on niin kuin jätetty joku lupa myöntämättä. Ja myöskään se, että niin kuin on mahdotonta osoittaa, että merkitystä olisi. Mutta ei niin kuin myöskään musta pidä ajatella, että se olisi täysin niin kuin tyhjän päivästä.
Tässä kohtaa haluaisin onnitella meitä kaikkia, että me ollaan selvitty tässä erittäin byrokraattisessa jaksossa loppuun saakka. Siitä palkinnoksi ensi jaksossa katsotaan leffoja. Siellä ei ole mitään tylsää lupapaperipyörittelyä, vaan lihaksikkaita miehiä tulittamassa. Koska siitähän me katsojat pidämme vuodesta toiseen. Ja siitä pitää myös asefirmat ja puolustusvoimat, koska toimintaleffat on niille tosi hyvää mainosta.